Bueno, eta bixi-bixi ere gerturatu zaizkigu estudiora, ba Maizpideko Euskaltegitik, gure gaurko protagonistak, alde betetik Inigo irakasle dutela, Elene eta Fransua, biak Euskara ikasten ari dira, eta beraien esperientzia ba, kontatzera etorri zaizkigu. Kaixo, egunon?
Egunon.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, zer moduz, ondo?
Ondo.
Ondo, bai.
Ederki.
Esan eta izan beharko.
Hoixe. Bai. Pixka bat urduri.
Bueno, normala da. Lehen aliz da. Orduan, pixka bat. Baina, bueno.
Bueno, eta Inigo irakaslaren zatete, lehen da biziko aldia. Segura irratien, Inigo.
Hemen barron, bai, lehenengo aldia seguran ez, baina. Bai, bai, aur, hemen irratian lehenengo aldiaz. Bai.
Urduri?
Bueno, ni bada espada egongo naiz hemen, ea zuek laguntzari behar baldin duzuen, ala ez?
Zuzen da.
Kinuak egiten.
Hori da.
Laguntzeko, eh? Behar balin bada, ze oso ondo hitz egiten duzu euskeraz.
Oso ondo ez, baina saiatuko gara.
Hoixe, bai ez. Bueno, asteko eta behin da pixka bat entzuleak kokatze aldera, aurkeztu zuen burua, hasi Elene.
Amen. Bueno, igunon, Elen Andalian naiz. Eta nere, bueno, paristarra naiz. Nere senarra segurakoa zen.
Bai.
Hil zen, eta ni, bueno, beti egon nintzen Parisen, nera eta Armeniara zen, eta etori nintzen orain dela ja berogei urtean, Donostiara, akademia bat jartzeko, hezkuntza akademia.
Leitio.
Ba neukan bat Parisen, lehenago Londresen, eta orain Donostian, eta itxi nuen ere akademia orain dela zazpi urte.
Bitu,
bai.
Bueno, aipatu duzu, zure senarra, segurakoa
bai.
Zela.
Bai.
Bueno, entzulei, aipatuko diegu, bai. Ba, Joseba
Intxausti,
historialari, eta bueno, euskal kultur sustatzaile ezaguna zela, ezta?
Bai, 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 bai. Eta omenaldia egin zioten orain dela bi urte.
Bai.
Eta oso unkituta sentitu nintzen, bai. Eta naiz oraindik.
Oso polite izan zen,
oso ezta? Oso polite izan zen. Eta orduan orain Maizpiden nago, eta euskera ikastera. Oso pozik nago, maite garria da, leku hori, eta irakasleak niretzat zorragarriak dira, eh?
Bueno, pena da, gure entzuleak ez dutela ikusten zure aurpegia Elene, baina adierazten da, ez da?
Bai.
Irrifar bat, bai,
ba, positiboa delako,
bai.
Noski, noski, noski.
Oso ondo.
Eta hemen badaukat Josebaren familia.
Ederki.
Eta baina pena da, denak lan egiten dute eta denbora gutxi daukat.
Noixe.
Hau da.
Oso ondo. Bueno, Fransua, zure txanda?
Ni Frantzua Ramboal zora naiz, Bordalen sortu eta hazi, ama eskualerikoa zen, birriatun sortu, eta gero behobi pausura joan ziren, eta itatxi irungoa, amatxi oiartzungoa, bai, amaren aldetik eskualeriko sustraiak, erroak ditut.
Bai.
Eta... Hola, Euskal Herrian bizi naiz oen dela goi bat urte eta lehen beti danik joan etorriak egiten nituen Bordaletik Euskal Herrira.
Ados, ados. Eta aipatu behar dugu lanbidez hartzaia zehala ezta?
Bai, hartzain langilea.
Batzuek
esaten duten bezala oporretan joaten daizela mendira udan,
bai?
Siberun larraina aldean.
Ados. Eta zenba denbora pasatzen duzu goran?
Lau hilabete. Maiatzaren bukaeratik irailaren bukaera arte.
Eta nolakoa da bertako bizimodua? Mendian bizitzaz herrira jaisten zara? Edo gutxi?
Bai, no, batzuta gutxi, bai. Gutxi, gutxi, bai. Baina, nozen benka, bai, bai. Beste naz, bai, batzuek joan iturriak egiten dituzte. Beste batzuek aste bururo, aukerak ezberdinak badira, bai.
Eta, pentsatzen dut hartaldearekin egongo zarela, eta gazta egiten dezute bertan?
Ez, guk ez dugu egiten, ez.
Ados,
ardiak zaintzen, eta erramaten ditut, eta besterik ez.
Osondo.
Askoz lasaiago da, bai.
Ederki. Bueno, eta Helene, konta iguzu pixka bat, nola ezagutu zenuen zuk euskara?
Euskara, bueno, nire senararen bidez, eta egia da lehenengo jani nuen akademia bat Donostian, eta pentsatu nuen ikasi behar dut, bere hizkuntza, hemengo hizkuntza. Ezun duzu euki akademia bat, eta beste hizkuntzetan itzera.
Markatu, ze hizkuntza irakasten zen ituzten akademia horretan?
Bueno, Donostian ez da inbeste gutxi frantsesa, ingelesa, alemaniera, japoniera, errusiara, arabera.
Batzuk bai.
Arabera bai eta Portugalesa.
Portugalesa,
eta, bueno, txuko goratzen, baina batzuk. Bai, Parisen gehiago.
Gehiago.
Bai, eta irakasle sorteuki genituen irakasleek. Oso, oso onak, bageneukan, eta, bai.
Bueno, beraz, Donostira, etorritakoan izan zenuen lehen harreman hori euskararekin, ezta?
Bai, eta gero, Josebaikin,
claro.
Euskara ikasi behar nuen, debekatuta zegoen etxean, erderaz hitz egitea. Ja, bestela ez zuen hitz egiten. Eta ez nikien orduan ikasi behar nuen, eta joan nintzen lehenengo akademian zen, aben, kalean, prim kalean. Eta gero egon zen Easo kalean gogoratzen dut, eta bueno, gutxi, baina pixkanaka, eta gero asko lan egiten nuen ordutegi, beteta, eta zaila zen eretzat.
Denbora ateratzea,
bai, ezta? Bai, ala zen, eta beti esaten zuen, Joseba, joan behar duzu Maizpidera, egon nintzen berarekin egun batean. Hemen egin behar duzu, ez duzu? Nik esaten nuen, bai, baina egunero, asko da, eta bar, baina orain pentsatzen dut, egiten dut, egunero bidaia eta pozik nago.
Hoxe, hoxe.
Pozik, eta niretzat familia ondia da.
Bueno, beraz, euskaraz ikasteko autua ere, ba, hoxe, familia bultzatuta,
bai.
Eta, bueno, ba, akademi bat eukitzek bultzatuta, ez da?
Bai.
Eta zure kasun, Fransua, pentsatzen dut, bueno, aipatu duzu, aitatxi eta amatxi euskaraz itzingo zizuten, ez da?
Bai, hori seriatik, nik esango nuke beti danik, txipi-txipitan agian jakin gabe euskara entzuten nuen. Beherantago Osaba zen nire aita bitxi, eta gaztaroan joaten nintzen, bere gana, eta Donostiara, Hendaiara. Eta orduan bai entzuten nuen euskara irakurrie, baina ikusten nuen, eta benetan bai ba, maite nuen Euskal Herria, baita euskara ere, eta miresten nuen, baina niretzatzen takit, misterio handi bat.
Bai. Eta zergatik erabakitzen du Fransuak euskaraz hitz egin behar dut? Ikasi behar dut, euskaraz ikasi behar dut.
Ba, hori maite nuelako, maite dudalako, bai, maite nuelako. Garaian eta miresten nuelako, eta gero bai Euskal Herrian bizi naizelako, eta niretzat beharrezkoa dela euskaraz hitz egitea. Ba, esaten da beti nahi, euskara bizi nahi dudako, baina nik esango nuke behar dudalako bai, Euskal Herrian bizi naizelako.
Eta euskarak ze eman dizu?
ba, arrotasuna jadanik, zeren jakinez bueno, ennekienean benetan sentitzen nuen ba, hola, eza edo behar, ikasi behar nuela, eta orduan bai, arrotasuna, zeren oain bai eskualduna naiz eta bon, gaizki hitz egiten bara, ba, eskualduna naiz, eta arro, esaten den bezala, eta orduan arrotasuna, nortasuna, ere bai, eta aukera bueno, bat egiteko erriarekin. Zena edut eskualdunekin, baita hori izadiarekin, hemengo izadiarekin. Mm-hmm. Bai.
Bueno, eta euskaradak izunetik ze aldatu da zure bizin? Pentsatzen dut, harremanak ere ezberdinak izango diela, ez da?
Noski, jende gehiago ezagutzen dut, eta... eta galdera bakatu bai.
Bai, euskaradak izunetik zer aldatu da, ez da, bai, zure bizian?
Ba, hori da, beti da, betiko moduan ez, ametxetik realitatera, ba, aldatzen da, eta orduan bai, ametsa nuen eskualduna izaiteko, eskualaraz hitz egiteko, eta errealitatea noski ba, ez berdina da, eta ikasi behar da, eta bai, bon, beti esaten da zaila dela. Bon. Ez da hain zaila konturatzen gara, zeren lehenek esaten duen bezala, ba, maizpiden benetan oso ondo ikasten da, eta konturatzen gara zortzi hilabetez gutxi gora bera, posible dela eskualduna izaitea, bentsat ominarriak izaitea, mm-hmm. Eta orduan bai, orduan...
Bueno, beraz zure ametsa bete da?
Hau da.
Eta pozik, eta arro egoteko botun, zuk esan dezun bezala?
Oso, baina gero, benetan batzutan atzeraka ibili behar, behar dut, eta ze garaian niretzat, zen benetan altxor bat, eta... Oain, hitz egiten dudan bakoitzean edo bai, bitartean, ba, ennaiz konturatzen, benetan, ze aldaketa, justuki, den, oain iretzat.
Claro. Eta, Elena, zure kasun, euskarak zer eman dizu?
O, gauza asko. Konturatu naiz hasieran, ez nekien ezer, eta ikusten nuen... munduan, hemengo munduan, itxita pixka bat. Eta gero, pixkanaka, euskararekin ulertzen duzu dena, ohitura eta bar, eta jendea irikita dago zurekin, eta ez dauka zer ikusirik. Ikasi behar da, osea, ikasten balin baduzu hizkuntza bat, eta bere irian bizitzeko, bizitzea oso importantea da. Mm-hmm. Bestela, beti atzerritara zara eta denbora pasa konturatu gabe. Mm-hmm. Ni neretzat eta gainera, bueno, nere zenararekin egon nintzen, osea, euskal kultura munduan,
claro.
Eta hau da garrantzizoa da.
Bai, eta horrek ere nolabait begiak irikitzeko ere balio izango zizun, ez da?
Bale.
Oso ondo, bueno, eta maizpidera begira jarriko gea, Sandeu, maizpideko ikasleak zatela, zemuzko giroa daukazu da maizpiden?
Maizpiden, niretzat zeruan nago, barkatu ez dut nahi, esan gehiago baina egia da, jende oso atsegina eta... Ni oso gustora noa, adibidez irakasleak oso nahi dira eta ez balin moduzu lertzen zerbait, eskatzen duzu, galdetzen duzu eta ematen dizut erantzuna gustora gainera. Mm-hmm. Ez doka presiorik, egia da.
Eta Elene, zure kasun, egunero aipatu duzu, junda etorri egiten duzu.
Baina ez da, bai, banoa kotxez.
Baina ez daizu kostatzen.
Ez. Ordu erdi batean, eta lasai gainera, gustora, gustora noa.
Eta Fransua, zure kasuan, hemen zaude, lotan?
Bai.
Ia betez?
Bai, labete, bueno, ikastaro osoa egin nuen eta egingo dut aurten ere. Bueno, urritik maiatzaren bukaera arte. Eta bai, giro oso ona, bai, Maizpiden. Eta euskara, bai, euskara ikasten dugula. Baita elkarrikin bizi ere, barnetegian, hori ikasten dugu besteari errespetua ematea, elkarrekin bizi gara, eta orduan bai, beharrezkoa da. Eta
gero herritarrak, ez da? Lazkaoko herritarrak ere hor daude, pentsatzen dut beraiekin ere irtengo zaretela kalera, beraiekin euskera hitz egin.
Noski ostegunero pintxopotera, joaten gara, eta orduan aukera dugu bertako jendearekin hitz egiteko, eta beste jendea ezagutzeko
hori.
Noski.
Oso ondo, bueno.
Batzutan ere ekintzak badira, beste Lazkaoko elkartekin, eta hola, bai, beste aukera bat.
Bueno, euskera ikasten aizatenetik, gertatu zaizuen bitxikeriaren bat edo kontatzeko, Fransua?
Hori, esan lehen esan dudana, konturatu gabe eta batzutan bai, atzeraka joan nahi dut, konturatzeko, miresten nuen hizkuntza oain erabiltzen dudala. Eta bai nahiko bitxia da batzutan nirentzat. Eta gero aukera ere beste norbait izaiteko, baina ez berdina izaiteko. Adibidez, erderaz hitz egiten dudanean oain aukera dut euskaraz hitz egiteko, eta aldaketa hori nahiko interesgarria, bitxia da, eta bitxia bezain interesgarria.
Bueno, eta zure kasuan, Elene, bitxikeriarik?
Bueno, asko ez daukat, baina orain dela gutxi, esango dut, azte bete, tupo egin nuen, emakume batekin, ipar Afrikara
bai?
Zen. Eta bilatzen nuen ogiten da.
Hori non Donostia?
Ez.
Lazkaon.
Lazkaon. Eta ez nuen ikusten inor. Eta galitu diot erdaraz. Mesedez bilatzen dut ogiten da. Badakizu non arkituko dudan. Bera begiratu na, harrituta. Eta euskaraz erantzun.
Ara.
Harrituta. Bueno, ez da.
Bai.
Bitxikeria, baina begira. Pentsatzen nuen, emakume horrek.
Askotan ze aurreritzi dauzkagun, ez da?
Bai.
Gutxi, asko espero gabe, hortxe.
Bai.
Bai, beste bitxikeri bat otu zaite, Siberun adibidez, euskaraz hitz egiten, patuaz. Hitz egiten dudanean, haiek esaten didate, baina hau ez da euskara. Hau espainola da, ez?
Hori.
Baina, egia da, Siberutar hartzain, Siberuko hartzain batzuekin, euskara hitz egiten dugula, elkarrekin. Naiz eta haiek Siberutarez, eta ni batuaz izan.
Oso ondo, eta ia bukatzen juteko hemen badakizu irratian orduak agintzen dula, eta lehen Fransua esan diazu, zenbat hitz egingo dugu, 5 minutu edo, bagoaz iaia 25 minutu, eta ze, azkar pasa zaizu edo?
Bai, oso azkar, konturatu gabe.
Hoxe. Bueno, ba, azken galderarekin goaz, eta zer esango zeniokete euskaraz ikasi nahi duen bati, Elene?
Bai, ikasi behar du. Euskaraz, jendea eta jendea ulertzeko. Oso garrantzitsua da, eta gainera gero aldatuko dute bere moduan bizitzeko pentsatzen dut. Ikasi behar da. Eta gero bihotza irikitzen da.
Ze ondo, ze polite.
Bai, bai.
Eta, François?
Ba, bai, gauza bera, bai, nahi balin badu, ba, ikasiko duela, bai, esango nioke, eta motivazio bai, garantitzua dela. Eta beti-beti ikasi baino lehen esaten ziguten, ba, zaila ezinezkoa da, ez esateko bai, ezinezkoa dela euskara ikastea, eta benetan esango nioke ez dela egia, eta nahiko erresa ikasten dela, eta oberena bai dela imersioa egitea, eta bai, maizpide da, bai,
baterako,
ba, aukera bikaina. Eta benetan, sortzi hilabetez, oinarriak, ba, dituzu, ba, gero, noski, euskara bizida eta praktikatz, praktika dezakezu, nola, euskalerri osoan, eta orduan, bai, denboraz, bai, behar da, denbora, baina benetan,
Joan behar da.
Egin garria dela.
Joan behar da maspidera, eh? Merezi du. Garantzitsua da.
Inigo, zuentzat ere arrotasun puntu bat izango da, ez da, zuek ere, bueno, prozesu hontan baseate parte garrantzitsu bat?
Bai, bai, azkenen maizpiden euskararen gramatika edo tripak ikasteaz gain, ba, ez kultura, ohitura eta Lazkaon bertan ere, maizpidetik kanpo, ba, Lazkaotarrak oso ohituta daude maizpideko ikasleekin bizi izaten, eguneroko horretan, eta laguntza handia izaten da hori, ba, klasean nolabait ikasitako hori gero praktikan jartzeko. Eta...
Benetan, arera oso oso ona ematen digute, beti.
Bai.
Ederki.
Bai, aipatu ez duguna, mintza laguna izango da igual.
Ere bai.
Ez da horre herritarrek ere, ba, dute haien aletxoa jartzen dute, ba...
Nola da, konta iguzue, zer da, mintza laguna, konta iguzue?
Mintzalagun proiektua, bueno, Euskal Herri osoan egiten den proiektua da, euskara ikasten ari den horri nolabaiteko laguntza emateko, eta ba, astean pare bat aldiz edo behin elkartzen dira euskara ikasleekin, euskalduntza harrak, eta horrez da zuzentzailerik izaten.
Zuen kasuan, Lazkaoko herritarrak izaten dira?
Bai, gehienak Lazkaotarrak izango dira, baina ataundarren bat ere bai, eta inguruko herrietakoak.
Ados. Eta kafe bat hartu zaudeten bitartean, bai, bai euskaraz
bai,
ezikien dezu.
Nik egiten dut, bai, hola, eta gero egiten dut beste mintza laguna Donostian, bagera ekin. Oso, oso ondo. Bai, bai.
Kafe bat hartzeko, edo bai, paseotxo bai, bat emateko.
Bagoaz taberna batera, o buelta ematera, eta oso ondo.
Eta astean behin elkartzen zarete, Elene?
Donostian astean behin, eta Lazkaon astean behin.
Baita ere.
Bai,
oso ondo.
Eta ere, bai.
Ederki. Bueno, ba, bejon deizuela, mila eskerretortzeagatik.
Zure.
Eta badakizue, nahi dezuenen berriro ere hemen txateak zabali dauzkezuela seguru irratin.
Bai. Mila esker zuei.
Bai.
Oso ondo, eta zuri inigo, ba, aurrengo hilabete arte agurtuko gea.
Hori da. Ze,
bueno, asmoa bada, ba, hilabetero edo aldanen behintzat, ba, horrelako adibideak ekartzeko gurera, ez da? Eta esperientzik
ezagutzeko. Horrengo hau txailan, beste bi ikasle animatzen diren, eta
horrelako
tertuliatxo bat egiteko aukera daukagun.
Ederki, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Segi, eta
izan untxa.
Aio.
Aio.
Bueno, entzule. Eta guri ere agurtzeko une heldu zaigu. Izan aste on bat eta datorren asteazkenera arte. Aio.